Po, Claudia, ashtu si që edhe ju e that, ambasada jon në 9 tetor të vitit që kaloi organizoi një konferencë për Skënderbeun, pra dedikuar figurës së Skënderbeut, por ishte një konferencë dedikuar ato çka emigracioni i krishter i shekullit 15 solli në Itali, pra e cila u titullua edhe trashëgimia kulturore, historike dhe religjioze shqiptarve nga epoka e Skënderbeut. Pra, menduam që në tetorin e vitit të kaluar, pa u shpallur akoma viti i Skënderbeut, të nderonim dhe të kujtonim figurën e Skënderbeut ndërmjet arbëreshve. Pra, ishte i peshkri i eparkisë së Lungrës, i mzot Donato Oliverio, i pranishëm, i cili edhe tregoi të gjithë ato çka në nivelin religjioz kanë trashëguar arbëreshët. Ishte ministri i kulturës së Vatikanit, presidenti i Këshillit Papnor për Kulturën, kardinal Ravazi, Gianfranco Ravazi. Ndërsa përfundonte konferenca, ndërkohë ishte shpallur dhe viti i Skënderbeut, premtuam që po në këtë sallë, po në këtë ambient, pra në Senatin e Republikës në sallën Xhukari, edhe me relatorët që ishin prezent, do të organizojmë një konferencë tjetër me të cilin do hapim vitin e Skënderbeut. Dhe pikërisht konferenca nesërme, pra 26 janari, do të hapë vitin mbarkombëtar të Skënderbeut, ashtu siç quajti vitin 2018 qeveria shqiptare.
Cila është tema e kësaj konferencës dhe cilët janë pjesëmarrësit në të?
Atëherë, tema e konferences është Le radici europee di Albania di Giorgio Kastriota Skënderbeg, pra rënjët europee të Shqipërisë së Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Do të jenë të pranishëm, nga Shqipëria do të jetë studiozi Aurel Plasari, i cili do të ndalet në atë periull kohore, pra periullës Papa Piu të dytë, dhe të cilin profesor Plasari, pra i cili ka shkruar edhe një libër, e përshkruan jo vetëm si një klerik, por edhe një filozof dhe humanist të njohur, duke vlerësuar në atë periull edhe kontributin arbërisë në ruajtjen e vlerave europiane. Do të jetë gjithashtu edhe profesoresha Lucia Nadin, e cila ka kaluar në Shqipëri një periudhë të gjatë kërkimore dhe mosimdhënie, e cila ka rindërtuar dukurinë e emigrimit të Venetos gjatë shekujve të 14-16, ka studiuar traditën ikonografike të Skënderbeut në anijën e dukëve të Venecias, ka përgatitur statutet e Shkodrës dhe gjithashtu ka marrë disa tituj nga qeveria shqiptare. Në vitin 2010 ka marrë titullin e qytetarit të nderit të Shkodrës e më tej laura honoris causa nga Universiteti i Tiranës. Nesër, pra në ditën e inaugurimit të vitit të mbarkombëtar të Skënderbeut, profesoresha Lucia Nadin do të vi me temën Albania e Skënderbeg a Venecia, intreqi sekolari, di vita, di kultura, di arte. Pra Shqipëria dhe Venecia, një ndërthurje shekullore të jetës, kulturës dhe artit.
Ju keni edhe të ftuar të nderit, si për shembull kardinali shqiptar Ernest Simoni Troshani, edhe ndonjë tjetër apo jo?
Që në ideimin e kësaj konference kam kontaktuar kardinalin Ernest Simoni, i cili priti me shumë dashamirësi ftesën dhe pranoi menjëherë që të inauguronte punimet e kësaj konference, pra dhe të hap vitin e Skënderbeut. Do jetë pikërisht kardinal Simoni i cili do të hap vitin e Skënderbeut, por do të kemi edhe monsignor Francesco Canalini, i cili së bashku me kardinalin Ernest Simoni do të hapin konferencën, pra do të hapin vitin e Skënderbeut. Pra kemi dhe prezencën e sekretarisë së shtetit të Vatikanit, pikërisht i deleguari i kardinalit Pietro Parolin, i cili në mungesë të tij, pasi është në udhtime edhe me papën gjatë këtyre ditëve, ka deleguar nuncin apostolik i mzot Francesco Canalini.
Kjo është veprimtaria e parë e ambasadës së Shqipërisë pranë Selisë së Shenjtë në kuadrin e vitit kushtuar Skënderbeut. A do të ketë veprimtari të tjera të këtij lloji gjatë vitit?
Pas homazhit që ambasada jon bëri me datën 17 pranë shtatorës së Skënderbeut, dita e nesërme, pra konferenca e nesërme, është aktiviteti i parë që do të hapë vitin e Skënderbeut. Por më tej, në bashkëpunime edhe me sekretarinë e shtetit të Vatikanit, ashtu siç edhe biseduam pak më përpara bashkë, sapo kthehem nga sekretaria e shtetit, po bashkëpunojmë për aktivitete të tjera, një që do të jetë ndër aktivitetet ndoshta edhe më të mëdha, do të jetë kërkimi në arkivat sekrete të Vatikanit të dokumentave të tjerë, pasi 6 dokument do prezantohen nesër, të cilat arkivi i shtetit dhe prefekti Pagano i ka vënë në dispozicion për këto ditë, por do bëhen kërkime të tjera me të cilat ne mendojmë të organizojmë një ekspozit, pra një konferencë tjetër dhe një ekspozit këto dokument original, pasi nesër do prezentohen disa dokument në formën faksimile, pra po bashkëpunojmë me Vatikanin që të prezentohen dokumentat original, pra korrespondenca e papëve dhe e Skënderbeut pikërisht të dokumentave original. Gjithashtu, më njëherë, pas shpalljes së qeverisë shqiptare të vitit të 2018, si viti mbarkombëtar i Skënderbeut, ka marr takime edhe me koleg, ka marr takime me ambasadën, pra me ambasadorin e Hungarisë dhe me ambasadorin e Spanjës, 2 muaj përpara, dhe kemi rënë dakord që gjatë këtij viti të organizojmë konferencë Akademinë e Hungarisë këtu në Rom, pra me ambasadorin e Hungarisë pranë Selisë së Shejt, ku do të kujtohen raportet e Skënderbeut me princin Unjadi, dhe gjithashtu me ambasadorin e Spanjës pranë Selisë Spanjës, do të organizojmë në ambientet e kësaj ambasade, do të organizojmë një konferencë ku të kujtohen raportet e Skënderbeut me Alfonso d'Aragona, pranë në mbrojtjen e krishtërimit. Mëtej, gjithashtu do të jenë me universitetet papnore dhe italiane, janë ndërmarrë ndërkohë takimet dhe janë cilësuar edhe temat që do të zhvillohen. Këto janë disa nga veprimtaritë që ambasada jon ka ndërmarrë për vitin 2018. Por veprimtaritë të tjera do të vijojnë. Të dielën në kishën e shqiptarëve do të jetë pra më njëherë pas konferencës së nesërme do të vijojë më njëherë një kishë e cila do të mbledh shqiptarët dhe do të jetë i pranishëm edhe ministri Pandeli Majko, ministri për diasporën. Në meshën e cila do të zhvillohet në kishën e Shën Gjonit të Malvës, pra San Giovanni della Malva, e cila do zhvillohet në orën 16:00, kemi kënaqësinë të ftojmë të gjithë shqiptarët të cilët banojnë në Rom.
Faleminderit atëherë zonjës Majlinda Dodaj, përfaqësuese e ambasadës Shqipërisë pranë Selisë së Shenjtë. Ne ju urojmë gjithë të mirat për konferencën e nesërme dhe rinovojmë ftesën që shkëlqësia e saj zonja Dodaj i bëri të gjithë shqiptarëve të Romës për të shkuar të dielën në takimin e Shën Gjonit të Malvës në orën 16:00.